nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A ma tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, i ka bërë thirrje Zvicrës dhe Evropës që të mos kapitulojnë nën presionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke thënë se Zvicra, e cila përfaqëson interesat e Washingtonit në Iran, duhet të luajë një rol më mendikim në përballjen e politikave të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zvicra gjithmonë ka luajtur një rol pozitiv në vendosjen dhe promovimin e paqes. Ne presim që ky vend të luajë rolin e tij të pavarur përballë politikave të njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi të hënën presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi, teksa pranoi letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Zvicrës në Teheran, Christian Dussy. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se Zvicra dhe vendet e tjera europiane nuk duhet të ndikohen nga presionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një referencë të dukshme ndaj politikave anti-iraniane të Washingtonit, që synojnë gjithashtu edhe vendet e treta që bashkëpunojnë me Iranin. Nga ana e tij, ambasadori i ri i Zvicrës në Teheran e përshkroi Iranin si një vend me një qytetërim të lashtë dhe brillant. Irani dhe Zvicra kanë pasur marrëdhënie të mira në fushat politike, kulturore, ekonomike dhe shkencore për më shumë se 100 vjet, vuaj në duke ambasadori i ri i Zvicrës në Teheran, Zoti Christian Dussy. A i shprehu shpresën se kompanit dhe bizneset zvicerane do të vazhdojnë të jenë aktive brenda Iranit. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet për heqjen e sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se do të takohet me zëvendësshefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Enrique Mora, në kryeqytetin e Belgjikës të Mërkurën për të vazhduar bisedimet për negociatat e orientuara drejt rezultateve konkrete. Në një postim të hënën në adresën e tij zyrtare në Facebook, zoti Ali Bakeri Kani tha se do të takohet me zotin Enrique Mora, i cili gjithashtu vepron si koordinator i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërtamore të Iranit të nënshkruar në vitin 2015, dhe ky takim do të zhvillohet në Bruksel të Mërkurën për të diskutuar vazhdimin e bisedimeve të Vjenës, disa raundet të cilave u mbajtën në fillim të këtij viti. Bisedimet e Vjenës synojnë të rikthejnë Washingtonin në përputhje me marrëveshjen bërthamore, pasi administrata amerikane u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja në maj të vitit 2018. Do të takohem me koordinatorin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Bruksel të Mërkurën për të vazhduar bisedimet tona me negociatat e orientuara drejt rezultateve konkrete, tha zoti Ali Bakeri Kani. Ai tha se Republika Islamike e Iranit është e vendosur të angazhohet në negociata që do të hiqnin sanksionet e paligjshme dhe mizore në mënyrë të plotë dhe efektive. Negociatori kryesor i Iranit shtoi se bisedimet të tilla duhet gjithashtu të sigurojnë normalizimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike me Iranin, dhe të japin garanci të besueshme për moskëthim të mëtejshëm të sankcioneve të padrejta e të paligjshme. Qeveria siriane ka dënuar ashpër aktin e fundit të agresionit të Izraelit kundër rajonit jug perëndimor të Siris në orët e para të së hënës, duke thënë se ky veprim ishte pjesë e politikës së Tel Avivit për të mbështetur grupet terroriste të lidhura me të në Siri. Akti i ri i agresionit të regjimit izraelit në tokën siriane erdhi një ditë pasi forcat qeveritare të Siris në kuadrin e një marrëveshje të gushtit filluan operacionet e pastrimit në qytetin Al-Harak dhe rrethinat e tij në provincën jugperëndimore të Sirisë, Dara. Ky agresion brutal vjen pas arritjes së pajtimit në provincën Dara dhe pas rivendosjes së sigurisë dhe stabilitetit në këtë rajon në një përpjekje të dëshpëruar nga regjimi izraelit për të mbështetur grupet terroriste të dështuara në Siri, tha një burim zyrtar në Ministrinë e Jashtme të Sirisë në një deklaratë të cituar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana. Ky burim shtoi se Damasku dënon ashpër agresionin flagrant nga regjimi i Tel Avivit, pasi ky agresion do të përshkallëzonte mëtej situatën e tensionuar në rajon. Zyrtari i Ministrisë Jashtme të Sirisë pohoi gjithashtu të drejtën dhe kapacitetin e Sirisë për të përgjigjur sulmeve të tilla brutale dhe për të frenuar qasjen agresive të Izraelit. Mediat siriane raportuan të hënën se helikopterët izraelit kishin goditur tre objektiva në periferi të qytetit Al-Bath, si dhe disa rajone të tjera në jug të Siris. Lira turke ka rënë në nivelin më të hulët historik prej 9.85 lira për një dolar, pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se kishte urdhëruar dëbimin e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të 9 vendeve të tjera perëndimore, duke rrezikuar një përçarje diplomatike me perëndimin. Dy ditë më parë, Erdogan pohoi se kishte urdhëruar Ministrinë e Jashtme të Turqisë që ambasadorët e disa vendeve të shpallen të padëshirueshëm, pasi kërkuan lirimin nga burgu të filantropit Osman Kavala. Ministria e Jashtme Turke nuk e ka zbatuar ende udhëzimin e presidentit, një mas që do të krijonte përçarjen më të thellë me perëndimin në 19 vitet e Erdoganit në pushtet. Kriza diplomatike përkon me shqetësimet e investitorëve për rënjen e lirës turke në nivele rekord, pas një vendimi javën e kaluar të Bankës Qendrore të Turqisë për të ulur papritur normat e interesit me 200% nën presionin e presidentit Erdogan për të stimuluar ekonominë. Udhëheqësi i partisë kryesore opozitare Kemal Kılıçdaroğlu tha se presidenti Erdogan po e çon vendin me shpejtësi drejt greminës. Arsyeja për këto lëvizje nuk është mbrojtja e interesave kombëtare, por krijimi i situatave artificiale për të mbuluar shkatërrimin e ekonomisë, shkroi ai në një postim në adresën e tij zyrtare në Twitter. Talibanët mirëpritën vendimin e Bashkimit Evropian për të kthyer misionin diplomatik në Afganistan dhe për të rihapur zyrën përfaqësuese të Bashkimit Evropian në Kabul. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se bloku dëshiron të rihap përfaqësinë e tij politike në Kabul muajin tjetër në një bazë të kufizuar. Kjo nuk do të thotë njohje e qeverisë aktuale të Afganistanit, tha Nabila Masrali, një zëdhënëse e Bashkimit Evropian. Ndërkohë zëdhënësi i Talibanëve Ahmedullah Vasik e përshkroi vendimin e Bashkimit Evropian si pozitiv dhe një hap të mirë në favor të Afganistanit dhe të Bashkimit Evropian. Në një deklaratë dhe nësot, zëdhënësi i Talibanëve tha, ne do të ofrojmë siguri për të gjitha zyrat e huaja dhe personelet e tyre në Afganistan. Pas rrëzimit të qeverisë ish presidentit Afgan Ashraf Ghani, zyra politike e Bashkimit Evropian në Kabul u mbyll së bashku me institucionet dhe ambasadat e tjera të huaja. Bashkimi Evropian dërgoi një delegacion në Afganistan muajin e kaluar për të vlerësuar kthimin e diplomatëve të tij në Kabul. Zëdhënësi i Kremlinit ka deklaruar se NATO është agresor dhe po e konsideron Rusin armik të saj. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, ka deklaruar: NATO është krijuar kundër Rusisë dhe kurfar deklarata paqësore nuk mund të fshehin këto qëllime të vërteta të këtij bloku. Matej Peskov shtoi: NATO është një blok agresor dhe sulmues i cili po e shikon Rusinë si një armik të saj. NATO është krijuar kundër shtetit ton, çfarë do lloj deklaratash paqësore dhe çfarë do lloj mbulese mbi qëndrimet agresore të NATO-s nuk mund të fshehin këto qëllime të vërteta të këtij bloku ushtarak, shtoi zëdhënësi i Kremlinit. Peskov kohë më parë gjithashtu në lidhje me programin e ri mbrojtës të NATO-s kundër Rusisë ka thënë: Ky program tregon qartë se vendimi i Moskës për të ndërprerë bisedimet zyrtare me këtë aleancë ka qenë vendim i drejtë. Një funksionar i lartë i NATO-s ka njoftuar për planin e ri të aleancës veri atlantike për krijimin e një force parandaluese për të përballur me Rusinë. Ky funksionar i NATO-s, i cili ka dëshiruar të mbetet anonim në lidhje me këtë, ka thënë: Duhet të hartojmë strategji më të ndjeshme për tej planeve rajonale kundër Rusisë. Ne duhet të përgatitemi për sulme ushtarake, njëkohësisht edhe në detin Baltik, edhe në detin e Zi. Kjo është në kohën kur Rusia, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat e NATO-s për përgatitje për kërcënimet ushtarake apo sulmet kibernetike, e ka quajtur NATO-n faktor destabilizues në Evropë. Ushtria e Sudanit ka vendosur në arrest shtëpie kryeministrin Abdullah Hamdok pasi e zhvendosi atë në një vend të panjohur për refuzimin për të mbështetur një grup shteti sipas Ministrisë Informacionit të Sudanit. Ndërkohë pati raportime për arrestimin e 5 figurave të tjera të larta të qeverisë, duke përfshirë ministrin e Industrisë Ibrahim Al-Sheikh, ministrin e Informacionit Hamza Balul dhe Mohamed Al-Suleiman, antar i organit kalimtar qeverisës të vendit, i njohur si Këshilli Sovran, si dhe Faisal Mohamed Saleh, një këshilltar për media me kryeministrit të Sudanit. Pas grushit të shtetit në Sudan, kanë ardhur reagimet e para nga organizatat ndërkombëtare. Në këtë drejtim, Kombet e Bashkuara kanë thënë se ndalimi i liderëve civil nga forcat sudaneze të sigurisë, përfshirë kryeministrin Abdullah Hamdok, ishte një veprim i papranueshëm. Jam thellësisht i shqetësuar për raportet për një grup shteti të vazhdueshëm dhe përpjekjet për të minuar tranzicionin politik të Sudanit. Ndalimet e raportuara të kryeministrit, zyrtarve qeveritar dhe politikanëve janë të papranueshme, tha Volker Perthes, përfaqësuesi special i organizatës së Kombeve të Bashkuara në Sudan. Edhe Liga Arabe ka lëshuar një deklaratë shqetësimi të thellë për grushtin e shtetit ushtarak në Sudan. Sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgeit u bëri thirrje të gjitha palëve që të respektojnë plotësisht deklaratën kushtetuese të nënshkruar në gusht 2019, e cila kishte për qëllim të hapte rrugën për një tranzicion drejt sundimit civil dhe zgjedhjeve diplomatike. Një reagim rreth zhvillimeve të fundit në Sudan ka ardhur edhe nga Bashkimi Evropian, institucion që ka shprehur shqetësim të madh për një kontroll të mundshëm ushtarak në Sudan. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha në Twitter se ai po ndjek ngjarjet në Sudan me shqetësim tepër të madh. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërkoi nga Bashkimi Evropian mbështetjen për iniciativën Ballkani i Hapur. Nëpërmjet një editoriali në edicionin Evropian të gazetës Politico, kreu i qeverisë shqiptare kërkoi nga Unioni Evropian që të bindë vendet e rajonit të marrin pjesë në këtë iniciativë si një mënyrë që do të çonte para të gjithë Ballkanin Perëndimor. Nëse Ballkani Perëndimor nuk mund të shkojë në Bashkimin Evropian, atëherë Bashkimi Evropian mund të shkojë drejt Ballkanit Perëndimor. Këtë sugjerim ka për Unionin kryeministri Edi Rama, i cili nëpërmjet një editoriali insiston që Brukseli zyrtar të mbështesë iniciativën Ballkani i Hapur. Përveç Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, vendet e tjera të rajonit e kanë parë me skepticizëm nismën Ballkani i Hapur, prandaj dhe kryeministri shqiptar Edi Rama insiston që shtysa duhet të vijë nga vetë Bashkimi Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një emision kushtuar ndikimit negativ të rrjeteve sociale ndaj të rinjve. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Instagrami është shkatërues për të rinjtë. Ne të gjithë, kur kalojmë kohë në mediat sociale, duhet të marrim parasysh nëse po mendojmë për shëndetin ton mendor. Cili është vendi i rrjeteve sociale në jetën personale dhe shoqërore të shëndetit të njerëzit? Javën e kaluar, Facebook ju përgjigj një artikulli të Wall Street Journal që jepte dëshmi se kompania nuk po trajtonte çështje të mëdha, si publikimi i dezinformimeve për virusin korona, dhe po bënte diskriminim midis përdoruesve. Artikulli citoi gjithashtu rezultatet e një hulumtimi të brendshëm të Facebook për të treguar se përdorimi i Instagram është i dëmshëm për disa përdorues, veçanërisht vajzat adoleshente, dhe intensifikonin imazhin e tyre negativ. Një dokument i brendshëm i marrë nga The Wall Street Journal thotë se 32% e vajzave adoleshente thonë se nuk janë të kënaqura me pamjen e tyre. Instagrami i bën të ndihen keq. Kritikat ndaj rrjetit social Instagram nuk është një fenomen i ri, por këtë herë ajo që Wall Street Journal ka publikuar e ka shtuar fushatën e kritikës. Në këtë raport dëmi psikologjik të përdoruesit e tij të vegjël shkaktohet nga pritshmëritë e gabuara që shkaktojnë imazhet e publikuara në këtë rrjet social. Këto imazhe, të cilat kurrë nuk janë në një pamje të plotë të një qenie njerëzore, në mënyrë indirekte imponojnë sjellje dhe metoda të caktuara tek përdoruesit e rinj dhe pa përvojë. Wall Street Journal shkruan në raportin e saj se pavarësisht informacionit të drejtuesve dhe zyrtarëve të Facebook në lidhje me dëmtimin psikologjik të adoleshentëve për shkak të përdorimit të këtij rrjeti social, drejtuesit e Facebook janë përpjekur ta fshehin këtë informacion. Në përgjigje, Mark Zuckerberg foli për rolin pozitiv të rrjetit social në marrëdhëniet e grupeve të adoleshentëve. Ai pretendoi para anëtarëve të Kongresit Amerikan se zgjerimi i marrëdhënieve kolektive të të rinjve përmes këtij rrjeti social ka qenë në gjendje të përmirësojë shëndetin e tyre mendor. Zuckerberg thotë se këta të rinj përdorin rrjetin social për të lidhur me miqtë, për të argëtuar dhe për të marrë informacion. Numri i përdoruesve adoleshent të Instagramit vetëm në Shtetet e Bashkuara është 22 milion. Faktet tregojnë se përmbajtja që postojnë të famshmit në Instagram krijon një ndjenjë negative tek ndjekësit e tyre. Sipas studiuesve, të famshmit i bën ndjekësit e tyre në Instagram të ndjehen më negativ për veten e tyre. Më konkretisht, studiuesit zbuluan se sa më shumë që përdoruesi sheh përmbajtjen që të famshmit ndajnë në rrjet, aq më shumë ndjenja negative ai has si rezultati krahasimeve shoqërore. Studimi gjithashtu zbuloi se gjysma e përmbajtjes që njerëzit shohin në Instagram lidhet me të famshmit. Studimi i quajtur Krahasimi Social në Instagram u krye midis marsit dhe prillit të vitit 2020 dhe pyeti më shumë se 100 mijë njerëz në 9 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Australinë dhe Brazilin. Kevin McAllister, zëdhënësi i Facebook, thot: "Megjithse të anketuarve në studim nuk ju kërkua të tregojnë historitë e individëve të veçantë, studiuesi zbuluan se njerëzit me një nivel emocioni negativ nga krahasimet shoqërore në Instagram vizitonin rregullisht llogaritë e disa personave të famshëm. Kreu i njësisë kërkimore të Facebook ka pretenduar se interpretimi Wall Street Journal mbi kërkimin e bërë nga vetë Facebook në Instagram është i pasaktë dhe se raporti i agjencisë nuk ka besueshmëri. Sipas tij, ajo që Wall Street Journal i referohet si problemi i imazhit të trupit është vetëm një nga 12 problemet që rrjetet si Instagram mund të krijojnë për vajzat adoleshente. Sipas hulumtimit të brendshëm të Facebook, nga çdo 3 vajza adoleshente vetëm një person vuante nga ky problem. Christian Brown, profesoresh e psikologjisë së Universitetit Kentucky, thot: "Ekzistojnë dy veçori kryesore në Instagram që duket se e bëjnë atë shumë të rrezikshëm. Së pari, lejon përdoruesit të ndjekin të famshëm dhe kolegët e tyre, e ndërsa të gjitha mediat sociale u lejojnë përdoruesve të jenë selektiv në atë që i tregojnë botës. E dyta është se Instagrami është i famshëm për aftësinë e tij për të redaktuar dhe filtruar fotot e tij, dhe është platformë që është popularizuar në mesin e të famshëmve dhe modeleve."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajo në vazhdim tha: "Njerëzit si rregull i përgjithshëm shohin të tjerët për të ditur se si përshtaten me jetën e tyre dhe të bëjnë gjykime. Adoleshentët janë veçanërisht të prekshëm nga këto krahasime shoqërore. Instagram e përkejson këtë shqetësim. Është shumë e vështirë të krahasohesh me një supermodele që duket e mrekullueshme, edhe pse e filtruar. Krahasimet negative me të tjerët i bëjnë njerëzit xheloz për jetën dhe trupin e të tjerëve. Edhe në studimet, në të cilat pjesëmarrësit e dinin që fotot e shfaqura në Instagram ishin të përpunuara, adoleshentët ndiheshin akoma më keq për trupin e tyre, pasi shihnin ato. Për vajzat që kanë dëshirë të fortë për krahasim shoqëror, këto efekte janë edhe më të mëdha. Instagrami është një nga aplikacionet sociale më të njohura që ka një audiencë të madhe në të gjithë botën. Disa vjet më parë, që shumë përdorues vendosën të largohen nga Facebook dhe të fillojnë të përdorin këtë aplikacion, sepse dukej më i mirë se Facebook. Por në vitin 2012, Facebook bleu Instagramin dhe e ktheu atë në një aplikacion që nuk ishte nevojshme të kaloje tek ai. Instagrami dikur kishte një kuptim tjetër. Postimi ndahej me një seri fotografish dhe video me njerëz të së njëjtës moshë, interesat dhe shijet e të cilëve ishin shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Një aplikacion i thjesht social me aftësinë për të biseduar dhe për mënyrën më të thjeshtë të mundshme, pa pasur nevojë të instaloni një aplikacion tjetër për këtë qëllim. Por tani historia është krejtësisht e ndryshme. Facebook e ka bërë Instagramin një vend për të fituar para. Instagrami tani është bërë një dyqan me shumë raporte reklamash, të cilat i nxisin përdoruesit të blejnë aksesorë dhe produktet e tyre me qëllim blerjen nga një markë veçantë. Thjesht shihni një postim të njohur mësimor dhe informativ dhe arrini ta kuptoni. Ju patjetër do të shihni shumë reklama në postime, ndërsa Instagram dikur ishte aplikacion për ndarjen e skedarve dhe fotografive, jo një vend për të reklamuar dhe shitur produkte. Instagrami madje shtoi veçorinë Reels në aplikacionin e tij për të konkuruar me TikTok. Reels në të vërtetë janë video 15 sekondshe që ndahen me përdoruesit në formën e tregimeve, por në formën e postimeve. Edhe pse përdoruesit menduan se kjo veçori është vetëm për ndarjen e postimeve, por tani shohim që ajo ka hyrë në Instagram me qëllim të bërjes edhe të reklamave. Privatësia në Instagram nuk ka më të njëjtin kuptim si më parë. Facebook tani është plotësisht i vetëdijshëm për gjëra të tilla si vendodhja, informacioni ekonomik, historia e kërkimit, audienca dhe shumë informacione të tjera të përdoruesve. Dhe Instagram është në pronësi të kompanisë që nga viti 2012 dhe ka qasje në informacionet private të përdoruesve. Sidoqoftë, Facebook ka njoftuar se ka ndaluar zhvillimin e shërbimit Instagram Kids, i cili ishte krijuar për fëmijët 13 vjeç e më të vegjël. Edhe pse ende dëshiron të krijojë produkte Instagrami për fëmijët me përvojë të përshtatshme për moshën, ajo po vonon planet e veta, duke u përballur me kritika të gjëra. Adam Mosseri, kreu Instagramit, më 27 shtator, tha se puna në shërbimin e ri ishte ndalur në mënyrë që shqetësimet të dëgjoheshin dhe të punoj më shumë për të treguar vlerën e versionit për fëmijët në Instagram. Versioni, tha ai, do të jetë pa reklama dhe prindrit mund të monitorojnë aktivitetet e fëmijëve të tyre. Instagram ka intensifikuar perceptimin negativ të 1/3 së vajzave adoleshente për veten e tyre. Unë nuk mendoj se kjo është ajo që thuhet në rezultatet e hulumtimit, tha Musri, në një pjesë të vërejtjeve të tij. Kompania deri më tani ka lëshuar dy mohime më 19 shtator dhe 26 shtator, që pavarësisht publikimit të tyre, është e qartë se synon të ndaloj zbulimin e Instagramit të fëmijëve për të eliminuar mangësinë e shkaktuar nga ky skandal. Georgia Wells, Wall Street Journal, thot se edhe nëse të dhënat e Facebook vërtetojnë se Instagrami është i dëmshëm për adoleshentët, veçanërisht vajzat, Facebook do të vazhdojë të përpiqet të tërheqë më shumë përdorues. Jonathan Haidt, një psikolog dhe profesor në Universitetin e New Yorkut, thot gjithashtu se nuk mund të imagjinojë një produkt që pavarësisht se dëmton 1/3 e klientëve të tij, ka licencë për të operuar në treg.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytet e kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar nëpër shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxhali Khan u emërtua guvernatori i Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbreti Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë. Dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vonë që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa sa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqie dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxhali Khanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, si që është udhëkryqi Ganxhali Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut, ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet. Sof e Askane, xhamia Vakil, xhamia Ganjali Khan, xhamia Çehlesun janë xhamit që secila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këtij kompleksi historik. E përveç kësaj, në bazë të formës së veçantë të objektit, të secilit prej hamameve apo xhamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganjali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi, karvansaraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganjali Khan u emërtua në urdhër të Ganjali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik ende ruan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorëve. Ky hapësirë ka sipërfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Ganjali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Ganjali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Ganjali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Ganjali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Ganjali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këtij hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me geometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gvendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Ganjali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Ganxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gaxharite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Ganxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembull të plotë arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suvenirët e periudhës së dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Ganxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katror infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafinë e mjeshtrit Alireza Abbasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin Mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite, dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese, me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe, përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme, dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.